Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere göre Balkanda ýokunç keselli aýal gyýlara hogullarda suga düşmek gadagyn edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaply daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina yardım mukçasına gol çeker diyen atlen çap eden havarlar mülkem in köp okolonların yokorku beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın enevde onlarca cayiyetine öyünün yıkılacak duvarı da havarname koğuşurlu diyen havarı köp okuzu çekti. Şeyle de Aşkavat'ta ilatın ağlı okurlama gülen bağlı vakalar köpölyer diyen atlen çap eden havar mı köp okoluptur. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimetleriň olara edýän, etmeýän kömekleri aradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyna gönlünden gönü agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiýaga garşy göreş gowadalary wagtyl-wagtyl gaýtalansa da Hükümetler yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıklar ile çoğunlaşan işsizlik, zähmet migrasiyası meselelerini açık boyun almayarlar. Kıyınçıların kaviri, hedir hükümetin bu ağır meseleleri önkü hükümetlerden miras alanlığını, sol ruhakta da onları çözmeye tayyar değerliğini, neticede rayiyatların ağır yağdayı ile yüzveyiz galiyanlığını öne sürüyarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 4-nji aprelde zähmet migrasiýasy proseslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaça çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gezek üns çekdi. Adatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurda gidýän Grant işçilere iş vizesi, uçur biletlerini satın almak ve kabul edeyen yurdun dilini bilmek koyunca kvalifikasyon sınavlarından geçmek için kompensasya, öğüt pulunu tölemek varada edeyen aladaları varada kavarın götürmesini verip zähmet migrasiyası bilen bağlı kıyınçılıkları gören, baştan geçiren adamların fikir karayışlarını öğrenmeyi hayiş etti. İş göllep, dasarı yurda gitmek isteyen Türkmenistanların yağdayı, özü rayetlerinin yağdayı bilen dengeç terilse bu ikarada ulu tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmanyny öz halkynyň iş gözlegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanyny, başga ýerden haray gözleýänligini açaçan boyun alýar we sözde bolsa da ýardym bermek isleýänligini bildirýär. Köp halatda ýardym berýär diýip adatlygyň bu mesele barada gurulýan ilkinji söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä ýurtda resmi taýdan boyun alynmaýan işsizligiň derejesi barha ulalýar. Ýöne İşi olanlar hem 50-100 dolardan geçmeyen zähmet takı. Barka kımmatlayan bağdar sebep sebepli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyen. Kömek etmekten, iş yerlerini köpültmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını ekleyecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık kulen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat çüyün aydılsa, Gonşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Daşarkı Zähmet Migrasiya Agentliği şeyle de Ministerler Kabinetinin dönümünü yürüyteleştirilen bölüm dörediler. Özbekistan'ın Angliya'daki, Birleşen Arap Emirlikleri'ndeki, Vengriya'daki, Germaniya'daki, Latviya'daki, Polşa'daki ve Japonya'daki konsulluklarına zähmet migrasiyası meselesine seyredeyen yürüyte vekilin Ataşa'nın gözüpe sörediler. Hasaba Avalnandara iş vizası için 134 dolara çenli kompensasyon tölünür. Bundan başka maksatname katnaşçılara daşarı yurt dili ve hüner ustalığı boyunca tavsiyelen egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 50 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü özlerine kaydıp gelir. Ehtiyaçlanırız kampanyalarına